Assalomu alaykum. Mixal, bu ayol haqida eski ahdda unchalik ko'p yozilmagan. Ammo yozilganlarning o'zi yo'q. Uning qanday ayol bo'lganini ko'rsatib bera oladi. Mixal Davudning birinchi rafiqasi edi. U shoh Shaulning ikkinchi qizi bo'lib, boshdanoq Davudni qahramonliklari, dovyurakligi va mashhurligi uchun sevardi. Dastlab Shaul Davudga qizi Meravni berishga va uni kuyov qilib olishiga va'da bergan edi. Biroq Mixalning opasi Meravni Shaul boshqa bir odamga uzatib yubordi. Mixalning Davudni sevishini eshitib, unga Mixalni berishga va'da berdi. Mixal uchun Davud 100 ta filistinning sunnat terisini olib keldi. Shaul Davudni o'z qo'li bilan emas, filistlar qo'li bilan o'ldirmoqchi edi. Ammo Xudovand Davudni omon saqladi. Shunday qilib, Mixal Davudga turmushga chiqdi. Mixal otasi Shaul Davudni yoqtirmasligini bilardi.
Otasining niyatidan boxabar bo'lgan Mixail Davudni qochirib yubordi. Bu kecha qochib qutulmasangiz, erta tongda sizni o'ldirishadi dedi. Shunday qilib Davudni derazadan chiqarib yubordi. Davud qochib qutuldi. Mixail butni olib to'shakka yotqizdi. Bosh tomoniga esa ichki junidan qilingan yostiq tashlab, ustini ko'rpa bilan yopdi. Shaul yuborgan odamlar Davudni tutib olib ketishga kelishdi. Davud kasal, dedi Mixail ularga. Mixail hayotida Xudoni emas, o'zini birinchi o'ringa qo'yadigan, Xudo haqida qilayotgan gunohlari haqida unchalik qayg'urmaydigan ayol edi. U hech ikkilanmay yolg'on gapirishi mumkin edi. U otasini ham aldadi. Nimaga meni aldab g'animni qochirib yubording deb so'radi. Shaul Mixaildan. Davud qo'yib yubor meni, bo'lmasa seni o'ldiraman dedi deb javob berdi Mixail. U solih va xudojoy ayol bo'lganida otasini aldashga hojat qolmasdi.
Davud, uning turmush o'rtog'i uni himoya qilishga haqli edi. U boy, hech qanday muhtojlik va qiyinchilik ko'rmagan qiz edi. Bunday qizlar odatda erka va o'zidan boshqani o'ylamaydigan bo'lishadi. U juda mag'rur ham edi. Davud esa aksincha oilada eng kichigi bo'lgani uchun ko'p mehnat qilishiga to'g'ri kelgan. O'ziga emas, Xudoga ishongan. Har bir ishida Xudoga suyanadigan inson bo'lib ulg'aygan. Mixal Davudning kamtarligini, kambag'allar va oddiy odamlarga qayishini, ular bilan birga yeb-ichib, ular bilan birga yurishini hazm qila olmasdi. Uning bu sifatini quyidagi oyatdan bilib olishimiz mumkin. Davud egamizning huzurida butun vujudi bilan o'yinga tushardi. U o'shanda ruhoniylarning muqaddas libosini kiyib olgan edi.
Davud bilan butun Isroil xalqi sevinchli xitoblar, karnay sadolari ostida egamizning sandig'ini olib kelishar edi. Egamizning sandig'i Davud qalasiga kirib kelayotganida Shaulning qizi Mixal derazadan qarab turgan edi. U egamizning oldida sakrab o'ynayotgan shoh Davudni ko'rdi-yu, o'z ko'nglida uni past ko'rdi. Davud o'z oilasini duo qilganini uyiga kelganda Shaulning qizi Davudning xotini Mixal peshvoz chiqib Davudga shunday dedi. Butun Isroil shohi qanday ajoyib shuhratga erishdi-ya. Xuddi bemani odamlarday, yarim yolg'onxoch bo'lib ayonlarning cho'rilari oldida o'zingni ko'rsatding. U Xudo oldida o'zini past olish nimaligini tushunmasdi. Xudo uchun astoydil biror narsa qilish u uchun yot narsa edi. U Davudni umuman tushunmasdi. Xullas Xudodan uzoq, dunyoviy bir ayol edi u.